Осы атлық радиосы Селия. Бүгін 8 август отына кешкен микрофон алдында ландыш қарасы ба, бүгін біздің тапшыруда. Бүгін мұсылманлар Уразаға айтын бейрам ете. Татар милли харакеті өзләрі жинала тұрған бинаны сатуға шығаршалар ашлық иғлан етешегін айте, олар бүкіндерді қоршылық шарасын ұйыштырды. Татарстанда сәләт форумы бұйыл 5000 кішіні жиешақ. Бұхан башқа яңалықлар матбуға чырашуында айтылды. Мұннан тыш сізді Башқұртстан яңалықлары біле таныштырбыз. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хабарлардан сың.
Пакистанның көньяк-көншығышындағы Куйттер шәһәрінде пәнҗешәмбе көнне шартлау нәтиҗәсендә 38 кеше һәлак булды, 50-дән артык кеше яраланды. Җирле полиция вәкиле әйтүенчә, һәлак булучыларның һәм яралануларның күпчелеге полиция хезмәткәрләре. Пәнҗешәмбе иртән үтерелгән полиция хезмәткәренең җиназасында интихарчы бомба шартлаткан. Бу һөҗүмнәр өчен җаваплылыкны әлегә беркем дә үз өстенә алмады. Башкаласы Куйттә булган Белуҗистан вилаятендә талибан сугышчылары да бәйсезлек тарафдарлары да кораллы көрәш алып бара. Грузия президенты Михаил Саакашвили илнең яңа җитәкчелегенең Русия белән мөнәсәбәтләрне яхшырту хыялын бер катлылык дип атады. Саакашвили моны Русия-Грузия сугышының 5 еллыгы көнендә Рустави 2 телевидениесенә интервьюда әйтте. Саакашвили әйтүенчә, ул үзен бүре янындагы бәрән кебек хис иткән, әмма бүре беркайчан да бәрәнгә яхшы мөнәсәбәттә булмаячак, шуңа күрә Грузия Европага йөз тотарга тиеш. Русия премьер-министры Дмитрий Медведев Грузия телевидениесенә интервьюда Тифлис төбәктә 2008 елның августыннан соңгы вазгыятны танырга тиеш диде. Медведев тагын бер мәртәбә ул сугыш өчен Грузия җитәкчелеген гаепләде һәм Русия сепаратист Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген тану карарыннан баш тарту өчен бернинди сәбәп күрмәүен әйтте. Грузия хакимиятләре илнең бер өлеше Русия оккупациясендә дип белдерә һәм ул җирләрне Грузиягә кайтаруны таләп итә. 2008 елгы сугыштан соң Грузия Русия белән дипломатик бәйләнешләрен өзде. БМО иминлек шурасы өчен әзерләнгән хисапта Әл-Каида җитәкчесенә төрле таркау төркемләрне берләштерү җиңел түгел, әмма Әл-Каидадан янаган куркыныч арта бара диелә. Белгечләр төркеме әзерләгән хисап иминлек шурасына шәршәмбе көнне тапшырылды. Анда Әл-Каиданың яңа җитәкчесе Айман Әл-Зәвәхри Пакистанда бу төркемнең төп җитәкчелеген берләштерә алмады дип белдерелә. Хисапка караганда, Әл-Каида белән бәйле төрле төркемнәр әле яңа тактиканы үзләштерү өчен тырыша һәм яңа хәдәфләр эзли. Әмма алар куркыныч һөҗүмнәр ясый алырлык хәлдә. Анда шулай ук Әл-Каиданың һәм аның белән бәйле төркемнәрнең элеккегә караганда таркау булуы, аларны бары тик идеология һәм террор ысуллары гына берләштерүе әйтелә. Элекке Советлар Берлеге президенты Михаил Горбачев үзенең үлеме турындагы ялган хәбәренә кире какты. Хакерлар РИА Новости хәбәр агентлыгының Twitter хисабына ватып кирип, анда Горбачевның үлеме турында хәбәрелгән иде. Горбачев үзенең сау-сәламәт булуын белдерде. РИА Новости үзенең хәбәрләр үзәгенең һәм алман телле хезмәтенең Twitter хисапларына хакерлар кергәнлеген, әмма Горбачев үлеме турында ялган хәбәрнең анда бары 5 минут кына эленеп торганлыгын белдерде. 82 яшьлек Горбачевның сәламәтлеге соңгы арада бик шәптән түгел.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бүген мөселман дөньясы Ураза гаетен бәйрәм итә. Барлык Татарстан, Башкортстан мәчетләрендә дә Ураза гаетен намазлары укылды. Башкортстанда узган бәйрәм белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Бүген барлык дөнья мөселмандары менән бергә Башкортстандагы мөселмандар да Ураза тәмамлануны билдәләй. Канун буенча Ураза гаетендә матур кыенәү, аш сәйтәбандары корып, туганнарга кунакка йөрү хәлләрен хорошо мәрхүмдәрне искә алып зиярат кылу фарыз. Урада гаетте Рамадандан һуң килгән Шәвәл аеның тәүге 3 көнендә дәвам итә. Башкортстан мусламаннарын Урада байрам менән республика президенты Рөстәм Хәмитов котланы. Рамадан айы рухи тазарынуды, тыныслыкка ынтылуды һәм миһербанлыкты якындарын турында хәсәрле күрүлде сагылдыра. Бындай кыйммәтләр төрле дин дусулары өчен якын һәм аңлаешлы һәм күп буаттар буена безнең күп милләтле, күп динле төбәктә тыныслык һәм татулык нигезе булып тора. Әхлакый тәрбия яһәтеннән исламның роле әле лә баһалап үткәһез. Республиканың мусламан өммәте үзенең эшмәкәрлеге менән ямгыяттың рухи үсешенә, милли һәм конфессияра татулыкты ныгытуга булышлык итә дине ул үз котлавында. Башкортстан мусламаннарын исламдагы иң зур дини байрам менән диния назараты итәксе мөфтий Нурмөхәммәт хәзрәт Ниғмәтуллин дә тәбрикләнә. Илле безгә бәрәкәт һәм тыныслык, халкыбызга бәхет тәүфик, ырыс һәм муллык насип булһын дине мөфтий хәзрәтләре үзенең котлавында.
Аллаһ Раббул Галәмин хәзрәтләре мөбарәк Рамазан шәриф айының урадагына ла ирешергә насып кылды. Аллаһ Таала тәбарак хәзрәтләре ошо урадага әйтү көндә һәммәләребезгә бер-бер тәбрикләп, Аллаһта биргән нигъмәтә шөкер кылып, бер ай дәвамында урада тотканыбызга шөкер кылып, шатлык һәм куанычма үткәрә насып кыл хайны. Урада кайты һәр беребезгә гаилә бәхете, ил көн тынысы алып килһен. Рамазан айы Аллаһ Тааланың рәхмәт айы. Аллаһ Таала рәхмәт айында һәр беребез матур итеп гомер иттек, татулыкта яшәнек. Аллаһ Таала биргән нигъмәтә шөкер кылдык, урада тоттук. Байлар закат бирде, хәллеләребез ифтар авызасы мәҗлесе үткәрде. Күпләребез Аллаһка шөкер урада тотты. Аллаһ Раббул Галәмин хәтләре Рамазан айында алган тәрбияне киләһе Рамазан хәтле игелек изгелек белән дәвам итергә насып кылһайны. Аллаһ Таала тәбарәктә илебезгә тынысы касып итсен. Яшьләребезгә тәүфик итә, истиқамат насып итеп, матур иманлы гаилә курырга насып кылһын. Иманлы гаиләләребезгә иманлы бала үстерә насып кылһын. Авыл хуҗалыгына хезмәт иткән игенчеләребезгә үскән игеннәрне хәер ва бәрәкәт нәйеп алырга насып кылһын. Гылым юлында йөргән безнең шәкертләребезгә, укытучыларыбызга, студентларыбызга хәерле файдалы гылым алырга насып кылһын. Аллаһ Раббул Галәмин хәзрәтләре Башкортстаныбызны тынысык уйлаге итеп, Рәсәйдең матур бер өлеше булып, матур бер бүлеге булып яшәү насып кылһын. Байрамыбыз мөбарәк булһын. Һәр бер гаиләгә куанычлар килтерһен. Һәммәләргә дә яңа бер мәртәбә улы байрамыбыз урада гайдан тәбриклеймен. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Бүре қалаһындағы саралар тураһында урындағы мәсҗиттең имам мөхтәсибе Ришат хәзрәт Вәлиев һөйләй. Ришат хәзрәт ҡала мәсҗитенең иҫкәреүен яңыһын һалырға кәрәклеген дә әйтеп үтте. Тик был эштәр аҡсаға барып төртөлә икән.
Әҙәм мөхтәрәм ҡарашам, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Безнең Бүре шәһәрендә мәсҗитебез төзелгән 1903 елда, шәһәребездә районда 35-40% мусулманнарыбыз. Бүген бездә гает намазлары үткәрдек һәм дә 300-400 ләп кешеләребезнең монда катнашты. Шу гает намазларында гает намазларына укырга килгәннәргә барчасына да дини календарьлар мусулман телендә, татар телендә язылган календарьлар тараттык. Хәйр садакалар китерәләр, фатыр садакалар китерәләр. Безнең әле яңа мәчеттә төзелә, яңа мәчет төзелүне 17 елдан артык инде төзелеп бетерелмәгән шушы мәчетләрне администрация ягыннан әзмәз генә ярдәм итәләр, но күбрәк ярдәм итсәләр инде төзелеп бетергән булыр дип халыктан җыйган акчаларга шушы мәчетләрне төзебез. Аллага шөкер, ел саен әзгәрне-әзгәрне генә булса да алга таба барабыз, нәрсәне булса да алга таба үткәрәбез. Инде мәчет бик бәләкәй түгел, тора шул 400 кеше сыярлык, аңардан да күбрәк мөмкин сыярлык, намаз укырлык шушындай мөмкинчелек бар. Шуңа күрә акча бик күп кирәк. Әле бүтән җирдән ярдәм булмаса, без тагы әллә күпмегә сузылырга мөмкин. Аллаһ Субхана Тәгаләгә барчабызга тазалык, исәнлек, саулыклар биреп, безнең өстебезгә йөкләгән фарыз һәм сөннәт гамәлләрен тиешлечә үтәп, киләчәк елларында Рамазан айларын күрергә насыйп һәм мәсәр кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Бүре Аллаһы имам мөхтәсибе Рәшид хәзрәт Вәлиев тыңланыгыз. Дине байрамдан дөньяви оешмаларда ситтә калмай, Өфүләге Аксаков исемендәге паркта ла бүген Рамазан айы тәмамлану уңаеннан гаиләнең табигатьтәге табыны дип аталган байрам уздырылырга тиеш ине. Әлбәттә, ямгырлар аркасында халык яйылманы. Ямгыр дигәндәй, ошо аркала Әбиәлил районында гадәттән тыш хәл. Һау ташып, юлларды яулы, күперләрде бузды. Әбиәлилдә Кушай Аскар арасындагы юл яулган бер нисә күпер сафтан сыккан. Кушай эргәһендәге хәлдәр ныкатмарлы, унда бәләкәй генә урындагы халык әйтмешле тавык кисеп сыгырлык елга 15-20 метрга саташкан һәм 3 метр асфальтты яуган. Кушай авылы Караган дәүләт биләмәһе башлыгы Илмир Әлтәфов ошо турала әйтте.
Кушай авылында күмәк хәзер булһа, тавык кисеп сыкканнарын айырга ташты. Әбелел районы хакимиәте башлыгының урынбасары Линеза Сагадиевала башларак якты күл тирәһендә хәлдер угата куркыныч булып китер, бәлки якты күлдәлә йөреп тибәрер дип хәвефләнгән ик, әмма хәзер якты күл йөрелмаска тиеш, хәлдер контрольгә алынды, шулай да районда гадәттән тыш хәл игълан итәргә мәҗбүр булдык дине. Линеза Сагадиева шулай ук район хакимиятенең бүгенге гадәттән тыш утырышында күрше Магнитогорск халкын әбелелгә сакырмау турында мөрәҗәгать кабул ителүендә белдерде. Чөнки эргәләге Магнитогорск халкы ял көндәрен әбиәлелдәге матур табигатьтә, күл буйларында узгарырга ярата, юллар яулау, һаулар ташау, күлләрнең ярылуы куркыныч аркаһында әбиәлелдәр күрше Магниттан кунактарды кабул итәргә теләмәй.
Районда гадәттән тыш хәл игълан итәргә мәҗбүр булдык, чөнки 2 көн буена, 2 төн буена бер тугыз яуган яңгырлар әлбәттә һауларның күтәрелүенә килтерде инде. Менә бездә Кызыл елга һава бар бит инде. Бигрәк тә менә Якты күл күлендә хәл хәвефлерәк күренә бүгенге көнгә. Тау башыннан агып төшкән һаулар менән бергә кимәле бик нык күтәрелде. Дәүләт эргәсендәге без Сыбар күл күле дә бик хәвефле булып киткәч, шуның һавын ошы төндә чыгардылар инде дирек, агыздылар. Шулай да Афкар менән Магнитогорск каласындагы Кушы авыл эргәсендә дә хәл хәвефле. Унда 3 метрлык җирдә юл капланды. Бүгенгә унда бәйрәкче юк. Шуның менә Таштемир Михайловка юнәлешендә дә безнең хәлләр куырып киттеләр. Унда да һау Таштемирдан ашкарга ягына чыгырга мөмкинлек юк инде. Гомумән бүтә район буенча алар ашкарда алар хәлләр бик катмарлы гына инде яңгырлардан соң көн чыгыш бистәһенә юл ябылып тора әлеге моментка. Бүген район хакимиятендә кәңәшмә үткәрелде һәм мәсьәлә куелды инде хакимият башлыклары алдында. Бүтә ердә дә дежурстволар оештырырга, хакимиятен күзәтеп барырга, техниканы оештырырга һәм гомумән уйлау булырга. Юлларда менә шундый хәвефлерәк хәл булу сәбәпле без Магнитогорск халкына мөрәҗәгать итеп, ошо ял көннәрендә безнең районга әбел яктарына чыкмайрак торырга мөрәҗәгать менән уларга чыгыш яны.
Коймы ямгыр аркасында Башкортстанның башка төбәкләрендә дә елгалар ташуы, һау хаклыгысларда һау кимәленең артуы турында мәгълүматлар бар, әмма әлегә башка урындарда авылларның һау астында калуы турында мәгълүматлар бирелмәй. Кама һау бассейны белгестәре һау хаклыгыслардагы һау кимәленең 40 артуын белдерә, әмма улар ямгыр ташкыны, ядгы ташкын кебек куркыныч түгел дип баһалай. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымдагы кырым татарларда уразага әйтен зурлап бәйрәм итте. Татарстан, Башкортстан, Төньяк Кавказның кайбер төбәкләрендә бу ял көне булса, кырым татарлары ул көнне эшкә чыгарга мәҗбүр. Диләвер Усманны тыңлыйк.
Мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Кырым югары радасында Кулдай рух группасының җитәкчесе Рифат Чубаров ураза бәйрәм бөтен кырымлар өчен ял көне булырга тиеш диде. 7 августта узган Кырым югары радасының чираттагы утырышында чыгыш ясаганда. Иртәгә Рамазан айы тәмамлана һәм 3 көн дәвам иткән ураза бәйрәме башлана. Кырым югары радасының бу хакта булган карары министрлар советының тиешле актлары буенча ислам динене тутучылар өчен Кырымда ураза бәйрәмнең беренче көне ял көне исәпләнә. Әлбәттә, Кырым өчен бер көн Пасха, Рәштуа бәйрәмнәре кебек Кырымда яшәүчеләрнең барысы өчен ял көне булырга тиеш. Мин бу минбәрдән Кырымда яшәүчеләрнең һәммәсенә ураза бәйрәме белән котлыйм, һәммәбезгә игелек, татулык, тынычлык яхты киләчәк телем, диде Рифат Чубаров депутатлар каршында ясаган чыгышында. Рифат Чубаров.
Завершением Рамазана наступает ураза байрам. Дальше 3 дня. Имеется постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым, соответствующие акты Совета Министров Крыма, устанавливающие первый день ураза байрам выходным для жителей Крыма, исповедующих ислам. Хотя, конечно, для Крыма этот праздник, как и Рождество и Пасха, должны были бы быть выходными для всех. Позвольте мне накануне ураза байрам поздравить с этой трибуны всех жителей Крыма с ураза байрам и пожелать всем нам мира, согласия, процветания.
Бу Рифат Чубаровтың Крым депутатлары каршында ясаган чыгышы иде. Чыннан да, Крым югары радасының 15 yıl элек алган карары буенча Кырым мусульманлары ураза көннең беренче көне ял итәләр. Ләкин бу карар күбрәк Кырым татарларының оешмаларында үтәлеп килгәнне тәҗрибә күрсәтә. Мәсәлән, Кырым татар газеталарында, китапханә, ансамбльләрдә, театрда, Кырым татар оешмаларын ширкәтләрендә, башка оешмаларда эшләүче Кырым татар мусульманнары күп кенә очракта ураза бәйрәмендә эшләргә тиеш булалар, чөнки предприятиеләрнең күп кенә җитәкчеләре Кырым хакимиятләре чыгарган актларны үтәргә теләми, тегәл ягъни турыдан туры әйткәндә хәйнәтле китәләр. Шундый хәлләр Карасу базар, ягъни Белогорс район электросет эшханәсендә булган иде. Монда эшләүче кырым татарлар хәтта район җитәкчеләренә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булган иделәр. Ә кайбер җитәкчеләр ял иткән көннең урынына башка көндә эшләргә кушалар. Әгәр дә Чубаров сөйләгәне кебек ураза бәйрәме бөтен Кырым өчен ял көне булса иде, бу проблема булмас иде. Бу мәсьәләне ике тапкыр 2008 һәм 2010 елда Кырым Югары Радасы депутаты, мәҗлес рәисенең тагын бер урынбасары Ремзи Ильяс күтәреп чыккан иде. 2008 елда Кырым Югары Радасы безнең тырышлыгыбыз белән ураза бәйрәме Кырымда барлык кешеләр өчен бәйрәм булсын дигән карар алган иде һәм аны Украина Югары Радасына юллаган иде. Андан бер комиссиядан нецелесообразно дигән җавап килде. 2010 елда бу карарны үткәрергә ярдәм итегез дип без президент Виктор Януковичка Кырым Югары Радасыннан хат юлладык. Президент аны тагын Украина Югары Радасына юллаган, ләкин уңай нәтиҗә булмады. Менә мондый мөнәсәбәт Украина җитәкчелегендә мөселман бәйрәменә, диде Ремзи Ильяс Азатлык радиосына. 8 августта иртән Кырымның барлык мәчетләрендә бәйрәм намазлары үткәрелде. Баш намаз Әхмәчиттә узды. Намаздан соң кын татар мөселманнары зиратларны зиярат итеп, мәрхүмнәрнең каберләре янында дуалар укыдылар. Яшьләр туганнарны әти әниләрне котлап, татлылыклар алып, аларга кунакка баралар. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Казанда татар иҗтимагы үзәге урнашкан бинаны сатуга каршы пикет үтте. Әлеге пикетта Карл Маркс урамындагы татар йортына кагылмагыз, 1552 ел Казанда татарлар белтерелде, 2013 ел татарларны иеннән куалар, Закир Мерчин татар йортын сату, татар халкын сату дигән һәм башка татарча һәм урысча шигарьләр күтәрелде. Татар иҗтимагы үзәге вәкиле Рәүф Ибраһимов сүзләренчә, пикетка чыгуның сәбәбе татар иҗтимагы үзәге бинасын сатуга гына бәйле түгел.
Бу пикетка чыгуның төп мәсьәләсе шул, эш бинада гына түгел. Эш бара минемчә менә бу татар милләтен юкка чыгару сәясәтенең бу дәвамы гына. Бер очрагы гына. Бина мәсьәләсе килгән вакытта бүген әйткәндә Татарстан 500-600 миллиард сум акчасын Мәскәүгә биреп тора. Менә шушы бинаны саклап калыр өчен татарларга, татар милләтенә, Татарстанга. Ул минем уйлавымча инде әгәр дә микроскоп аркылы карасаң да ул акча Татарстан бюджетын байыта алмый. Әгәр дә без милләт буларак Дәүләт буларак, Татарстан бит дәүләт безнең. Дәүләт буларак, менә шушы бинаны салып калырга уйлыйбыз икән. Ул авыр мәсьәлә түгел. Әмма ләкин мин нәрсәдә шикләнәм инде? Безнең дәүләт, безнең җитәкчеләребез бер күзләре Татарстанда булса, икенче күзләре Мәскәүдә. Ә Мәскәүнең безгә ничек каравы безгә мәгълүм. Шуңа күрә менә шушы Мәскәү карашының, Мәскәү каравының безгә карашы, менә шунда чыгырыш тапты дип уйлыйм инде.
Рәүф афанды, сезгә әйттеләр инде бу бинадан чыгып китегез дип.
Әле безгә килеп бу бинадан чыгып китегез дип әйтү юк, әмма ләкин интернетта без күрәбез инде 29-нда бу бина сатуга куелган. Әгәр дә сатуга куелган, то ул бинаны сатачаклар дип уйлыйбыз без инде. Әмма ләкин без милли хәрәкәт. Мескен булырга тиеш түгелбез. Безгә мескен булмаска Фәүзә Бәйрәмова 1991 бик яхшы үрнәк күрсәтте. Безнең уйлавыбызчә без шулай итәргә тиешбез. Әгәр дә чынлап торып сатырга уйлыйлар икән, без ул вакытта безне мәҗбүр итәр ачлыкка чыгарга. Без аңа әзербез. Әгәр дә мәгәр шулай була кала икән, конфликт бары тик артачак кына.
Җитәкчеләр безне аңларга тиеш. Үзләре бер депутатта, бер җитәкчедә каршы әйтә алмый микрополиягә, Мәскәүгә каршы. Ә без әйтә алабыз, без чөнки халыкның фикерен беләбез. Халык әйтәсе сүзне без әйтергә тиеш. Eğer de akıllı yetekçiler iken bizim siyasetini az yine olsa da alınıyor iken biz ne olur yüzleri kurtarıp geri getirir. Akşasını da tapsınlar. Hala indi Spartak'a da anlatamalar.
Şunda eğitirge kerek bu binada Tatar İçtimağı üzerinden tış Tatar Mırzaları Meclisi Azadlıq Tatar Yaşları Birliği de üzlerinin yığılışlarını gerip kile. Şulayak Tatar Yaşlarının Fikir Milli Bəxəs Klubu, Tatarlar Kina Klubu, Şarı Klublarda əlgi binada jila. Pikit barışında tüyü vəkili Fərid Zakiyev Tatarstan Prezidenti Rüstəm Minnixanov isiminə yazılan oşi xotturatdı. Onda Tatar İctimai İşmaları uğrunaşan binanı sattırmaq məsələsində Respublika Prezidentindən yardım sırala. Azadlı xəbər etkəncə Karl Marx suramındağı 41-ci yurtun satılacağı turunda Qazan şəhərin yer həm milik münasibətləri komiteti səhifəsində yazılıb çıxan idi. Federal dərəcədəki mədəni miras istərliyi bulan bu binanın başlanğıc bəyəsi 11 milyon 624 min sum kürsətilə. 29-cı avqust günü əlləgi binanı satı üçün auksiyon iştirilacağı xəbər etilə.
Azadlıq Radiosu.
Siz Azadlıq Radiosunu tınlıysınız. 12-17 avqust günlərində Bilərdə Sələt Forumu uzacaq. Şul Unaydan Tatmedia Agentliği binasında matbuğat işraşı uzdı. Anda Sələt Yaşlar Xərəkətinin tıp eydamanları Cevdet Süleymanov, Xəmanın oğlu Timur Süleymanov 2-ci xalqara bilən Biru Yaşlar Forumu turunda qısqa, ləkin qızıqdırı faktlar bilən silərgə tırışdı.
Əlgə qədər də bu forum başlaması Sələt Niyizdə bu sistem olarak bizi bir nedir ayışmanı sende bu hareket olarak çözülebildi. Hem de size bizden arada bir intellektual yaptan bizlere kusarken konu sende bu cümle bağlarını tutla Allah'ın Rabbi yaptan ne kadar da karıştık hem Tatar kinalarla bir yer edilenip mi yer üstelik mi Tatar kinalarla sahibinde yaşadık. Ama devam etmiştir. Ama şimdi Selat bir köyü bizim üniversite Sidon'un başladı. Üç kere resim var bize 20 yaş sonra. Bu arada şimdi Selat başkalarında tabakların şakırıp da bizimle geri sıyıklı kırmadığını kusatabilir. Neşik Selat tefeyle başka mesele var. Şu mesele bana olan kusatabilir. Zerede gözüde birliktemiz. Bu fikirden bir sürü bölüm. Direktörümüz Hep prezidentimde, kardeşimde, Selahattin'de bizim gibi vatanın namına şikayet de çıkarırlar. Selahat başka yaşlarda da çıkarsın. Resulüklerden başka, etik, yani Selahat olan namına bu namına da Selahat şaralarda katlaştırsın diye şekilde çıkıp ne olmuştur ne bu forum. Yani forum gibi hazır Selahat yüzü içinde yapan ne koyduğumuz burada instrumentlar gelecek. Bunlar gelecek, bunlar gelecek. 2000 artık sayıda oyunlardan mektep bağlıları türlerinde kalacakmışlar. Ne olur ki seler değiştirilen sonra olacak.
Для того, чтобы предоставить возможность синтетик участникам форума селер, а это самое главное, получить те знания, которые не могут получить в школе. И здесь мы вместе с Министерством образования и науки Республики Татарстан, Министерством дипломатии спорта и туризма Республики Татарстан именно попытались собрать лучшие кадры из Академии наук Республики Татарстан, лучшие кадры со всей России, которые на сегодняшний день являются флагманами неформального обучения, представители тренерского клуба Европы.
10 миллионов бюджет. Пришли хазар яма помог. Бердан, без бюджета, İndirdiğe Selat kısalarından şubu kadar necittir bir sonumuz. Bana göre de Selat'ın hazırlığı bunun bir sıfatı yüz içinden durur, yüz içinden kinleyiyor. Peki kitabının kişi arttırma durur. Hem Selat sergisler bir sonu durur. Ve şu magnet bile, ve şu nevi bile boş alanında aklımda kötü hem alabilen bölge hareket getiriyor. Birileri o Selat'ın bu çıkmaz mı? Ben bana göre sıra var. Demişler, biz yaşlı neticeler görüyoruz bu ümitlerden. Prezident Nurgaliç'in anda bulunduğu formatı 42 mire. Yine Putin'in ilgili var, şu an şu an şu kişiksiz kanalları. Zor şakırda, gecikli kuşlarında, gecikli bala atmasında şu an bir yaşı bulmaz şart. Prezident Nurgaliç'in vaktin viralı olabilir, yaşamı olabilir. Ama tabii o bir zaman planlaştırılmışsa iki saatte bizim yapmamız gerekirdi. Ama kadar bu bizim bu forum boyunca yeni bir şaşar, bunu bize kadar hem şu vakitte de şaşırlar, hem engemeler ulaşan. Bu tek şu bir açık formu belirlerdi. İnşallah.
И там у всех тех выпускников сообщества Салят, ну, если можно выражаться, да, выпускники, наверное, правильно называть, те люди, которые сообщество Салят начинают с 94-го, там, 98-го года, это уже, ну, молодые люди, там, например, возраст, который приближается к 30, у них свои семьи, у них дети, 5-6-летние. И вот у нас запланировано около 30 детей, которые будут там 15-16, для них своя программа, они тоже будут участвовать.
Матбуғат шырашуынан әлігі видеодан біздің интернет сәқифәбізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Озатлық радиосы.
Қазанның әмәт бестесіндә орнашқан ғибәдәтханәгә ярым ай қойылды. Ислам дине белгесе булган ярым ай туп-туры Мәккәгә карап торырга тиеш, шуңа күрә аның тигәнлеген компас белән билгелиләр. Тире яктагылар гырып гадәткә тугры калып тәгбир әйтә, әбиләр шатлыктан аккан күздәшләрен тыя алмый.
40 ел уже я хәзер монда яшәмим, но барыбер минем туган җирем дип саныйм моны. Шуңа күрә менә 3 ел подряд шушы мәчетне төзи башлаганнан бирле киләм. Садакасын бирәм.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا.
Мәчетебез документы бик озак нетелде, хәлне китерде. Ә менә шушы бер ел эчендә менә шушы хәлгә килде. Без ул мәчетне бик озак киттек шушы төзелешен инде. Инде иншаллах хәзер менә бүген көндә айы куйга. Инде эштәге эшләрен эшләргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Инде шушы сүзендә килгәндә кардәшләребез, әзер шушы мәчетебезгә булышалар бик рәхмәтле булыр. Инде хәзер яшәребез тиешсе, әбиләребез алая бара, шушы Аллаһ Тәгаләнең ислам динен әби бабайларыбызгә шушы дөнья хәлле кеч парасы кебек саклап китергән ислам динебез, бездән соң балаларыбыз, оныкларыбыз дәвам итсә, без бик рәхәтле булыр идек.
Кем бу дөньяда мәчет төзесә, яисә төзелешкә катнашса, Алла субхана ва тәгалә ахирәттә бу кешегә бер йорт бирә, бер сарай бирә, бүләк итә. Иншаллаһ да бу мәчеткә катнашучыларга зур рәхмәт әйтәсем килә. Иншаллаһ субхана ва тәгалә барыбызга ныклык, сабырлык бирсен. Бисмилла әйтеп тәкъбир итәргә башлыйбыз иншаллаһ.
Мәчет тулысынча ишекләрен киләсе елның Рамазан айында ачачак. Ғибәдәтханәнең исеме әлегә сайланмаган. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.